ma litovnje namjeri papi na mjesec kastričnik. Згодна з агульним папським намірам ми молімся в кастричніку, каб синод біскупав да памог душ пастерам ды теолагам, катахездам і аніматарам, якія виконваюць паслугу Божага Слова, адважна перадаваць праўды веры в адзінстве з паўсюдным касцёлам. Як каментарі да гэтага намеру выбрана словы Бенедыкта XVI, якія ён сказаў 26 мая 2006 году в Варшаве. У Казані в часі святої мши на площі Пілсудського папа припомнив, що в історії костіла апостола вєщали слова Христа, намагаючися передати його чистим своїм наступникам, які в свою чергу передавали його наступним поколінням аж до наших часов. Многі обвєщальники Евангелія віддали своє життя за вірність правді слову Христу. Однак подобним чином, як і у минулих стагоддях, є сьогодні особи осяроддзі, які намагаліся зробити фальшивим слова Христа і відкинути з Евангелія правди, які поводле їх занадто невигодні для сучасного чоловіка. Некоторі люди намагаються створити враження, що все памірковне, що так само правди віри залежать від історичної ситуації від чоловічого міркування. Костёл, однак, не можа дапусціць да таго, каб замоўк дух правды. Дзеля гэтага кожны хрысціянін павінен параўноўваць уласныя погляды з указаннямі Евангелія і традыцій царквы, каб зберагчы вернасць слову Христа, нават калі яно ёсць патрабуючым і па-чалавечаму цяжкае да зразумення. Мы не можам падвергацца спакусе рэлятывізму ці суб'ектыўнага і селектыўнага тлумачэння святога пісання. Толькі поўная правда дазволіць прыблізіцца да Хрыста, сказаў Бенедыкт XVI. Апрача таго, свячэйшы чэц даручае місійны намер на кастрычнік. Згодна з ім мы маем маліцца за тое, каб у гэтым месяцы, прысвечаным місіям, дзякуючы дзейнасці і праграмам папскіх місійных твораў ды іншых арганізацій, усе хрысціянскія супольнасці ўсведамілі сабе патрэбу ўдзельнічання ў паўсюднай місіі касцёла цераз малітву, ахвяру ды канкрэтную дапамогу. 29 красавіка 2006 году пасланне на 80-ты сусветны місійны дзень, які прыпадаў 22 кастрычніка 2006 году, папа прысвяціў сведчанню любові, якую павінны даваць свету ўсе члены касцёла. Служэнне Евангелію не можа быць перажыванае ў самотнасці. У выконванні гэтага задання ўдзельнічае ўся супольнасць. У першых шэрагах на ніве евангелізацыі дзейнічаюць місіянары і місіянаркі. Побач іх, аднак, многа іншых асоб, дзяцей, моладзі і дарослых прычыняюцца да пашырання Божага каралества на зямлі цераз малітву ды рознага роду супрацоўніцтва. «Маю давер», – напісаў папа Бенедыкт XVI ў сваім пасланні, – што гэтае супрацоўніцтва будзе штораз больш узмацоўвацца, дзякуючы за ангажаванне ўсіх. Папа выказаў таксама ўдзячнасць кангрэгацыі да справ евангелізацыі народаў і папскім місійным творам, якія за данасцю кардынуюць намаганні, уздыманыя ва ўсіх частках свету з мэтаю падтрымлівання дзейнасці тых, якія непасрэдна ўдзельнічаюць у місійнай працы.